VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Redaksi VOA sudah menyiapkan berbagai laporan hangat dari berbagai belahan dunia, mulai dari Gaza hingga ke Jakarta, untuk siaran kita pagi ini di hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. WHO menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan pengiriman pasokan medis dan BBM ke rumah sakit-rumah sakit di Gaza yang pasokannya hampir habis.
Kami mengharapkan lebih banyak lagi, karena kebutuhan di Gaza sangat besar.
Kementerian Pertanian targetkan produksi beras sebanyak 35 juta ton pada tahun depan.
Yang sering menjadi kendala adalah ketersediaan pupuk di lapangan. Nah, oleh karena itu, 26 ribu outlet pupuk ini harus betul-betul ready.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Karolina Amkas.
Selamat pagi. Sementara serangan udara Israel di Gaza berlanjut dan pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di wilayah Palestina, Dewan Keamanan atau DKPBB berkumpul untuk membahas perang yang sedang berlangsung. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan kepada DK bahwa kedua pihak harus menghormati kewajiban masing-masing berdasarkan hukum kemanusiaan internasional.
Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south.
Melindungi warga sipil bukan berarti memerintahkan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke tempat-tempat di mana tidak ada tempat berlindung, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat-obatan, dan tidak ada bahan bakar. Dan kemudian terus melakukan pengemboman di wilayah selatan, kata Guterres. Lebih dari 1 juta warga Palestina, sekitar setengah dari populasi Gaza, telah meninggalkan rumah mereka di wilayah utara dan kota Gaza setelah Israel meminta mereka mengungsi. Serangan udara pada Kamis pagi berlanjut di seluruh wilayah itu, termasuk di wilayah selatan yang dinyatakan Israel sebagai zona aman. Sementara itu, Indonesia mengecam keras aksi pendudukan Israel di Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan ini dalam pernyataan di sidang khusus DKPBB di New York Selasa.
So I come here to ask the council, how are you going to exercise your responsibility? When are you going to stop the war in Gaza? Create ceasefire?
Saya ingin bertanya pada Dewan ini, bagaimana kalian akan menjalankan tanggung jawab? Kapan kalian akan menghentikan perang di Gaza? Memberlakukan gencatan senjata, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan, dan mendesak pembebasan warga sipil yang disandera. Hentikan pendudukan ilegal oleh Israel. Saya ulangi, hentikan pendudukan ilegal oleh Israel, kata Retno. Ia menambahkan bahwa warga Gaza sedang mendapat hukuman kolektif atas apa yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Di sela-sela sidang khusus ini, Retno Marsudi melangsungkan pembicaraan empat mata dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken. Belum diketahui apa yang dibahas dan adakah pernyataan yang akan disampaikan tentang hasil pembicaraan kedua diplomat tertinggi. Presiden Prancis Emmanuel Macron Selasa disambut di Ramallah oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini adalah bagian dari lawatan dua hari Macron ke kawasan itu. Kekerasan mematikan juga meningkat di tepi barat ketika militer Israel mengejar militan Palestina pasca serangan Hamas pada 7 Oktober dari Gaza. Sebelumnya, Macron bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kekerasan mengancam akan membuka front konflik baru dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Perkembangan ini menimbulkan tekanan pada otoritas Palestina yang diakui secara internasional dan memerintah di bagian tepi barat, namun sangat tidak populer di kalangan rakyat Palestina karena bekerja sama dengan Israel seputar masalah keamanan. Anggota DPR fraksi Republik Tom Emmer Selasa menjadi calon ketiga dalam 3 minggu ini untuk menjadi ketua DPR. Sementara para anggota DPR kesulitan mengisi salah satu peran kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Amerika. Posisi ketua DPR kosong sejak 3 Oktober ketika Kevin McCarthy menjadi ketua DPR pertama yang dicopot dari jabatan. Sejak itu, anggota DPR fraksi Republik belum satu suara untuk mencari pengganti. Emmer, usia 62 tahun, mendapat dukungan paling besar pada pemungutan suara awal. Ia telah mewakili Minnesota sejak 2015. Ketua DPR Amerika berada di urutan kedua dalam garis suksesi presiden. Tiongkok telah mencopot Menteri Pertahanannya, Selasa. Ini merupakan pemecatan kedua dalam jajaran pimpinan senior dalam kurun 3 bulan. Pemecatan ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas tim kepemimpinan di seputar Presiden Xi Jinping. Jenderal Li Xiangfu, yang tidak muncul selama 2 bulan, telah dipecat sebagai Menteri Pertahanan dan Penasihat Negara. Demikian dilaporkan media pemerintah. Tiongkok juga mengumumkan bahwa Qin Gang, yang dicopot dari posisi Menteri Luar Negeri pada Juli, kini dicopot dari jabatan sebagai Penasihat Negara. Badan Legislatif Tiongkok, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, menyetujui pemecatan kedua pejabat, lapor media penyiaran CCTV tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Perdana Menteri Islandia dan para perempuan di negara kepulauan vulkanik tersebut melakukan mogok pada Selasa untuk mendorong diakhirinya kesenjangan upah dan kekerasan berbasis gender. Ribuan perempuan ikut berunjuk rasa Selasa sore. Tulisan-tulisan bernada protes menohok anggapan bahwa Islandia sudah menjadi surga bagi perempuan. Pemogokan pada Selasa yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah malam berikutnya disebut-sebut sebagai aksi terbesar sejak aksi serupa pertama di Islandia pada 24 Oktober 1975. Ketika itu, 90% perempuan menolak bekerja, membersihkan rumah atau mengasuh anak untuk menyuarakan kemarahan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Pada 1976, Islandia mengesahkan undang-undang yang menjamin persamaan hak tanpa memandang gender. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Islandia sebagai negara paling setara gender di dunia selama 14 tahun berturut-turut. Belum ada negara yang mencapai kesetaraan penuh. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Selasa menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan pengiriman pasokan kesehatan dan bahan bakar secara aman ke rumah sakit di Gaza yang menangani sejumlah besar orang yang terluka akibat serangan Israel di daerah kantong tersebut.
Pada hari Senin, 23 Oktober, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan telah mengirimkan obat-obatan dan pasokan kebutuhan kesehatan ke 4 rumah sakit di Gaza Selatan dan ke masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina. Namun kebutuhannya sangat besar menurut petugas darurat WHO di penyeberangan Rafah dari Mesir, Husam Abu Alwan.
We are looking for more and more because the need is huge in Gaza. We are looking forward to sustain.
Kami mengharapkan lebih banyak lagi karena kebutuhan di Gaza sangat besar. Kami berharap untuk menjaga perbatasan ini tetap terbuka untuk menyelamatkan nyawa.
Hal senada disampaikan oleh Dr. Bian Alfara yang bertugas sebagai penanggung jawab gudang di salah satu rumah sakit di Gaza, Kompleks Medis Nasser. Dia menyatakan bahwa pasokan yang mencapai daerah kantong tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Hari ini kami menerima banyak peralatan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang terutama berkaitan dengan Departemen Anestesi dan Operasi. Dan jumlah ini dibandingkan dengan jumlah orang yang cedera dan jumlah pasien tidaklah cukup. Kami berharap insya Allah jumlah ini dapat ditingkatkan agar kami dapat terus memberikan pelayanan kepada pasien.
Di sebuah rumah sakit di Gaza, Direktur Kompleks Medis Nazir, Dr. Nahid Ubutaima mengatakan pasokan bahan bakar kini sangat penting karena dengan pemadaman listrik total, rumah sakit tersebut bergantung pada generator.
Lembaga-lembaga kesehatan di jalur Gaza sangat bergantung pada generator listrik untuk menghasilkan listrik dan mengoperasikan peralatan yang diperlukan untuk pasien dan orang-orang yang terluka. Sekarang terjadi pemadaman listrik total, dan kami sangat bergantung pada generator listrik.
Dr. Taima menambahkan bahwa keselamatan para pasien di instalasi perawatan intensif terutama sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
Seperti semua orang tahu, instalasi perawatan intensif dan bedah mengoperasikan semua peralatan dengan listrik, Dan jika bahan bakar habis, kami akan membuat pasien di instalasi perawatan intensif mengalami kematian yang tidak terhindarkan.
Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui Rafah dimulai pada hari Sabtu, 21 Oktober setelah perselisihan mengenai prosedur pemeriksaan bantuan dan pemboman di sisi perbatasan Gaza telah menyebabkan bahan-bahan bantuan terdampar di Mesir. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dua pekan setelah kelompok Hamas menyerang dan menahan lebih dari 200 orang, sejumlah sandera mulai dibebaskan. 4 di antaranya telah menghirup udara bebas, sementara ratusan lainnya masih ditahan di terowongan bawah tanah. Pihak keluarga berharap mereka bisa segera dibebaskan.
Seorang sandera berusia lanjut yang dibebaskan oleh Hamas mengatakan pada Selasa 24 Oktober bahwa dia telah dipukul oleh para militan ketika diculik dan dibawa ke Gaza pada 7 Oktober lalu. Namun kemudian dia diperlakukan dengan baik selama 2 minggu ditahan di wilayah Palestina. Yochevet Lifshitz, 85 tahun, adalah satu dari 2 perempuan yang dibebaskan pada Senin, menyisakan sekitar 220 sandera lagi yang masih ditahan Hamas, termasuk suami dari 2 perempuan yang dibebaskan ini.
Sejujurnya, saya telah mengalami situasi seperti neraka, yang tidak pernah saya bayangkan atau duga akan sampai pada situasi ini.
Lifshitz berbicara dengan suara lirih sambil duduk di kursi roda di luar rumah sakit Tel Aviv di mana dia dirawat setelah dibebaskan. Pada bagian lain, Lifshitz bercerita bahwa Hamas membawanya dengan sepeda motor keluar dari desanya setelah merusak pagar yang dibangun Israel. Dia ingat bagaimana para sandera dibawa melalui lorong bawah tanah yang sangat panjang yang dia gambarkan seperti sarang laba-laba. Lorong itu lembab dan memiliki ruang-ruang besar di mana kemudian sejumlah sandera dikumpulkan. Seorang perempuan warga Amerika Serikat dan anak perempuannya juga telah dibebaskan pada Jumat. Hamas sejauh ini telah membebaskan 4 sandera. Militer Israel menyebarkan selebaran di Gaza pada Selasa menawarkan hadiah dan perlindungan kepada warga Palestina yang bisa memberikan informasi terkait para sandera ini. Dalam konferensi pers yang dilakukan di London, Inggris pada Selasa 24 Oktober, anggota keluarga dari sandera yang ditahan Hamas mengatakan mereka sedang melewati sebuah mimpi buruk. David Barr, yang berasal dari Leeds namun tinggal di Israel sejak 1984, mengatakan beban yang dia derita akibat pembunuhan yang dilakukan Hamas terhadap adik iparnya, Naomi, lebih ringan daripada kesedihan yang harus ditanggung para keluarga sandera ini.
We don't want to see bloodshed on either side. We're not on a revenge mission, but we're on a mission that needs to take evil out of this world.
Kami tidak menginginkan ada pertumpahan darah di semua pihak. Kita tidak melakukan misi balas dendam, tetapi kita melakukan misi untuk mengenyahkan setan dari dunia ini. Tidak ada lagi, tidak berbeda dengan ISIS. Kelompok itu harus ditaklukkan dan orang-orang Palestina harus dibebaskan dari Hamas.
Israel telah mengonfirmasi bahwa 212 orang ditahan sebagai sandera di Gaza. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Pertanian menempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi beras guna mencapai target produksi 35 juta ton pada tahun 2024. Peningkatan produksi beras menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi akibat kenaikan harga komoditas beras dalam negeri. Yohanes Lita melaporkan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Dedi Nur Syamsi mengatakan, ada 9 langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri yang ditargetkan mencapai 35 juta ton pada tahun 2024. Antara lain dengan menaikkan target produktivitas mencapai 5,4 hingga 5,7 ton per hektar. Pemberian asuransi pertanian, optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian atau asintan yang sudah ada, optimalisasi peran penyuluh pertanian lapangan serta penyediaan pupuk subsidi maupun komersial di ribuan outlet pupuk.
Yang sering menjadi kendala adalah ketersediaan pupuk di lapangan. Nah, oleh karena itu, 26 ribu outlet pupuk ini harus betul-betul ready, baik untuk menyediakan pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi.
Kata Dedi Nur Syamsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 secara daring, Senin 23 Oktober. Peningkatan produksi beras menurut Dedi Nur Syamsi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan inflasi nasional. Komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan September 2023 sebesar 0,55% secara tahunan atau YOY. Kementerian Pertanian pada Oktober ini berupaya mengejar target percepatan tanam padi seluas 569.374 hektar melalui kegiatan percepatan tanam Gernas Penanganan Dampak El Nino yang difokuskan di 10 provinsi sentra produksi padi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Timur sebagai provinsi utama sentra produksi padi. Sementara 4 provinsi pendukung adalah Kalimantan Selatan, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga 21 Oktober 2023, capaian luas tanam padi telah mencapai 374.721 hektar atau 65,8%. Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, mengungkapkan, berdasarkan pemantauan pihaknya, harga beras medium rata-rata nasional pada minggu ketiga di bulan Oktober 2023 sudah berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Di zona region A yang meliputi Jawa, Sulawesi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga rata-rata adalah Rp12.484 atau 14,5% di atas HET yang ditetapkan yaitu Rp10.900 per kilogram. Situasi serupa juga terjadi di zona region B yang meliputi Kalimantan, NTT, dan Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, serta zona region C yang meliputi Maluku dan Papua.
Kemudian di zona B, Rp13.576 per kilogram, 18% di atas harga eceran tertinggi. Kemudian di zona C, harga Rp14.850 per kilogram, 25% di atas HET.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Serikat Pekerja Otomotif AS atau UAW hari Selasa mengumumkan pihaknya memperluas pemogokan ke pabrik truk besar General Motors atau GM. Serikat itu mengatakan keuntungan besar perusahaan tersebut berarti para pekerja harus memperoleh bagian mereka dengan adil. Pemogokan Serikat Pekerja Otomotif terbaru itu yang memperluas pemogokan hampir 6 minggu ke pabrik perakitan GM di Arlington, Texas, terjadi beberapa jam setelah GM melaporkan laba kuartal ketiganya yang naik dari perkiraan sebesar $3.1 miliar hari Selasa pagi. Pengumuman itu menyebabkan pemogokan 5.000 pekerja di pabrik itu yang menghasilkan beberapa jenis kendaraan paling menguntungkan bagi perusahaan, termasuk Chevy Tahoe, Chevy Suburban, dan GMC Yukon. Dengan aksi terbaru itu, lebih dari 45.000 pekerja otomotif bergabung dalam membela pemogokan UAW yang secara bertahap diperluas setelah dilancarkan sejak tanggal 15 September. Beralih ke industri hiburan. Spotify Technology meraih laba kuartal pertamanya dalam lebih dari setahun berkat pertumbuhan pelanggan dan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Spotify atau Spot yang berpusat di Swedia melaporkan laba 35 sen atau sekitar Rp5.500 per saham untuk kuartal September. Penjualan mencapai $3.57 miliar, naik 17% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Platform streaming ini telah menaikkan tarif berlangganan dan mem-PHK ratusan pegawainya sejak Januari. Pada sesi perdagangan pagi, saham Spotify yang terdaftar di AS naik 11%, berada pada jalur kenaikan terbesar sejak awal tahun. Margin kotor Spotify pada kuartal ketiga mencapai 26,4% sesuai panduannya secara umum. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Acara tahunan Jelajah Timur Run for Equality kembali dilangsungkan, dan kali ini Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasinya. Diharapkan acara ini akan membangun kesadaran sekaligus mengumpulkan sumbangan untuk memperbanyak sarana air bersih di provinsi ini. Yohanes Lita melaporkan.
70 pelari akan ambil bagian dalam Jelajah Timur Run for Equality yang diselenggarakan oleh organisasi Plan Indonesia di Nusa Tenggara Timur atau NTT pada 26 hingga 29 Oktober ini. Mereka akan berlari di dua etape yaitu 55 km dan 108 km dari kota Soe di Kabupaten Timur Tengah Selatan menuju Kupang. Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widyastuti mengatakan kegiatan yang memiliki konsep charity ultramarathon itu bertujuan untuk menggalang donasi untuk pembangunan sarana air bersih dan mencegah stunting di Nusa Tenggara Timur.
Salah satu masalah yang kita lihat di NTT adalah stunting, jadi stunting prevention, dan menurut data memang air bersih menjadi masalah.
Jelas Dini dalam briefing mingguan Kemenparekraf hari Senin 23 Oktober. Kegiatan Jelajah Timur ini telah digelar sejak tahun 2019 dan hasil penggalangan dana langsung dipergunakan untuk membangun sarana air bersih di 12 desa di Nusa Tenggara Timur. Adita Irawati, salah seorang peserta dalam kegiatan itu, mengatakan sangat bersemangat untuk ikut serta, terlebih setelah ia diajak melihat kondisi desa-desa di mana akan dibangun sarana air bersih dari hasil kegiatan ini.
Bahwa ternyata memang mereka butuh dibantu dan memang betul-betul susah. Kita pernah diajak sampai ke sumber airnya itu turun ke jurang ya Mbak ya, itu benar-benar susah, nggak kebayang masyarakat sehari-hari harus cari air sesusah itu.
Founder dan Managing Director Virtua Athlon Indonesia Ramli Al-Rashid mengatakan pihaknya ikut mengajak seluruh komunitas lari dan non-pelari di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi di Jelajah Timur Indonesia melalui virtual dan hybrid di daerah masing-masing sambil mengumpulkan donasi.
Jadi kami untuk saat ini sudah bekerja sama dengan hampir seluruh komunitas lari yang ada di Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai ke Sorong dan Manokwari.
Dalam publikasinya di kitabisa.com pada tahun 2023 ini, ada 3 desa yang diharapkan dapat dibantu untuk memiliki sarana air bersih, yaitu Desa Enonapi, Desa Tunis, dan Desa Besnam yang berada di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki iklim kering dan kontur tanah yang sebagian besar tandus, berbatu, dan berkapur, sehingga membuat sumber mata air semakin langka. Tidak adanya sarana untuk mengakses air bersih memaksa warga, terutama anak-anak, untuk setiap hari menampung air dari sumber yang letaknya dapat puluhan kilometer dari rumah mereka, atau membeli air jika musim kemarau tiba. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Sementara aspek kehidupan lain seperti pemenuhan gizi, kesehatan, kebersihan diri, dan pendidikan menjadi tak terjangkau. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Morning, perang Israel-Hamas secara tidak langsung berimbas pada bisnis wisata religi di Indonesia. Biro-biro perjalanan membatalkan jadwal perjalanan ke Yerusalem dengan sebagian kecil mengalihkan tujuan ke lokasi lain. Karlina Amkas melaporkan.
Begitu pecah perang antara Israel dan Hamas, kesibukan meningkat luar biasa di banyak biro perjalanan yang menawarkan wisata ke Yerusalem. Mereka menghubungi mitra bisnis, tetapi pada saat yang sama, mereka juga dihubungi para calon wisatawan. Satu dari biro perjalanan itu adalah Cahaya Ka'bah. Pemilik agen wisata itu, Agus Widodo, menjelaskan apa yang ia lakukan.
Hampir seluruhnya itu untuk mereschedule jadwal kita ke Palestina atau ke Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa ya.
Sedianya, Agus memberangkatkan sekelompok jemaah ke Masjid Aqsa pada November dan Desember. Perang mengubah rencana itu.
Kami sampaikan ini kepada jemaah, ya untuk keamanan bersama, dan jemaah juga merasa bahwa sepertinya keadaan di sana tidak aman, ada konflik, sehingga ya jemaah dengan keridhaan setuju untuk menunda keberangkatannya atau mereschedule ulang keberangkatan nanti di bulan Januari. Sebagaimana saran dari travel agent, dan travel agent juga saran daripada kantor kami di Palestina.
Biro perjalanan lain, Indah Wisata, juga mengambil langkah yang sama, membatalkan perjalanan sekitar 20 orang ke Yerusalem pada November. Pemilik agen, Bungsu Sumawijaya, mengatakan perjalanan diundur 6 bulan. Mengapa begitu jauh?
Ini kan kita ngomong masalah psikologis peserta ya. Beritanya kan luar biasa ya. Ada bom, ada orang rumah sakit di bom. Pokoknya mengerikan sekali lah. Jadi orang juga kan takut ke sana. Nah, untuk kembali dari takut untuk bisa jadi pergi lagi itu kan butuh waktu. Butuh waktu mereka untuk berani kembali jalan.
Bungsu masih menghubungi berbagai pihak terkait, utamanya maskapai penerbangan dan hotel, supaya perusahaan tidak kena denda atau dibebankan biaya pembatalan. Umumnya, pihak-pihak terkait pembatalan ini bisa mengerti, kata Agus. Mereka memahami bahwa keamanan dan keselamatan adalah prioritas. Namun, kata Agus, Bagi sebagian agen wisata dan jemaah, lokasi konflik yang sekitar 3 jam perjalanan darat dinilai cukup jauh. Jadi,
ada 1-2 yang tetap ke Masjidil Aqsa dan pintu melalui Israel pun dibuka, sebenarnya tidak ditutup.
Travel Agent Central yang memberi informasi dan nasihat untuk industri wisata dalam situs webnya mengatakan, imbas perang Israel-Hamas jauh keluar perbatasan kedua pihak yang terlibat. Biro-biro perjalanan kini menjauhi Israel, bahkan kawasan Timur Tengah. Agen-agen wisata melaporkan kepada Travel Agent Central bahwa klien mereka membatalkan perjalanan ke Yordania, Mesir, Maroko, Oman, Uni Emirat Arab, bahkan ke Spanyol dan Portugal. Sebagai Wakil Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, disingkat AMFURI, Bungsu Sumawijaya mengatakan organisasinya sedang melakukan pencatatan berapa dari 621 anggota AMFURI yang terimbas perang ini.
Sementara ini kita lagi mendata dulu masukan dari anggota, kita akan tindak lanjuti.
Sedangkan untuk umroh reguler, Bungsu menekankan itu beda negara. Jadi,
insya Allah, alhamdulillah, aman.
Di Yerusalem, kantor berita Associated Press melaporkan kota yang hidup dari wisata itu sepi. Toko-toko dan bisnis tutup. Hotel-hotel sibuk mencatat pembatalan pemesanan. Jumlah kerugian finansial belum jelas, namun kemungkinan sangat besar. Selain mengimbas calon pengunjung, perang memaksa berbagai maskapai membatalkan penerbangan ke Tel Aviv. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Telepon seluler komersial pertama diluncurkan 40 tahun lalu. Tak seorang pun mengira bahwa alat telepon itu akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masa kini. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Stu Tartaron menyaksikan sejarah yang terungkap. Ia bahkan berperan dalam mewujudkannya. Ia adalah salah satu teknisi yang mengembangkan ponsel pertama ketika bergabung dengan AT&T Labs pada tahun 1970-an. 40 tahun kemudian, karyanya menjadi bersejarah sejak telepon pintar komersial itu pertama kali dipakai.
The team was really formed late 60s, early 70s. I came to join Bell Laboratories in 1970.
Tim ini sebenarnya dibentuk pada akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an. Saya bergabung dengan Bell Laboratories pada tahun 1972, ketika itu telepon seluler masih sebuah konsep. Saya mendapat kesempatan sebagai bagian dari tim untuk melakukan semua pekerjaan teknologi yang menghasilkan telepon komersial pertama pada tahun 1983.
Tentu saja, model awal sangat berbeda dengan perangkat ringkas yang kini bisa disimpan di saku kita. Kemajuan teknologi telah memungkinkan telepon menjadi semakin kecil. Namun, pada awalnya, telepon-telepon itu harus bisa masuk ke mobil. Telepon itu sedikit berbeda dari sesuatu yang digenggam di tangan Anda saat ini, katanya. Karena telepon waktu itu digunakan di dalam kendaraan, dimasukkan ke dalam mobil yang bagasinya ada pemancar dan di atasnya ada antena, tambah Tartaron. AT&T memiliki arsip model ponsel dari tahun 1983 hingga kini. Apa yang awalnya merupakan perangkat khusus yang hanya untuk mereka yang mampu membelinya, kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tartaron mengenang masa itu.
No one really understood the impact of that moment. In fact,
tidak ada yang benar-benar memahami dampak momen itu. Faktanya, pekerjaan pertama saya di Bell Labs ketika saya bergabung pada tahun 1972 adalah mendukung survei pasar untuk memahami apakah ada permintaan pasar untuk layanan seluler komersial.
Dia adalah salah satu orang pertama yang membeli telepon kendaraan itu, yang mencakup handset, pemancar di bagasi, dan antena di atas atap mobil yang terhubung ke beberapa menara seluler yang dipasang AT&T di sekitar kota. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga ya media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Twitter, dan Instagram.